2 Corinteni, capitolul 7. Și se bucură de, deci, cumva în capitolul acesta vorbește despre bucuria că scrisoarea lui primă, că de Corinteni și-a afli scopul, că ei s-au îndreptat, dar nu s-au îndreptat pe moarte, că s-au îndreptat pe viață. Și zice acolo cuvântul acela și numai cu venirea lui Tit la noi și cu mânghierea cu care el a fost mânghiat la voi, ne-am bucurat, vestindu-ne nouă dorința voastră, Sfântul vostru, râvna voastră pentru mine, care mai mult mă bucur, că chiar dacă v-am întristat prin scrisoare, nu-mi pare rău, deși îmi pare rău, că își văd că scrisoarea aceea fie și mai pentru un timp v-am întristat. Acum mă bucur, nu pentru că v-ați întristat, și pentru că v-ați întristat pe pocăință, căci v-ați întristat după Dumnezeu, ca să nu fiți într-un nimic văgubiți de către noi, căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință, ce mântuire, fără trăire de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Și despre aceasta, dacă țineți minte, cum întristarea după Dumnezeu fără părere de rău, am vorbit folosindu-ne anumite cuvinte ale Părintelui Arseni Boca, am dat trecutul dacă sunt în urmă. Iar întristarea lumii, întristarea lumii aduce moarte. Așa, într-o explicație foarte, foarte simplă, ca să înțelegeți, e ca și cum una întristare a omului care află că e într-o boală grea și sunt niște elemente foarte complicate și foarte grele, dar va ieși la liman, este sănătate și va ieși. Nu mai este sănătate, nu mai este o cadă fi, să nu facă răbăție, să cine știe, dar dacă urmează tratamentul va ieși, se existează din boala aia, se existează că urmează asemenea tratament, se existează că, dar totuși are rază în lumină mare, că iată, voi ieși la liman. Și una întristare a omului care îi spune, nu ai nicio șansă, nu are rost să mai faci niciun tratament pe acasă. Deci aceea, dar nu vorbim de oameni creștini, de creștinul care zice, Doamne, este mântuire. Nu, vorbim așa, cum să zic, n-am știut că stau alte exemplu. Vorbim de o întristare unii care nu mai rândește. E așa întristarea lumii. Asta se referă când a fost pe pară. Că întristarea lumii duce la moarte. Adică ea nu are forță de ieșire. Cine, într-o situație de întristare grea, de exemplu, să zicem, că te-ai pus tot sufletul într-un om, într-un singur om, nu știu, o iubită, un iubit. Și se presupune că omul acela te leapă de. Nu mai vreau, se duce, unde vrea el. Și tu te întristezi, te întristezi, nu stai mântător, te întristezi până la cap, nu știu, cât se poate exista un om. Ce ieși la omul acesta? Dacă continuă așa, duce la moarte, duce la boală, duce la... Dar îi slăvește și sistemul, și psihicul, și sistemul imunitar și toate, până la urmă poate duce până la nebunie, pur și simplu, dacă toată ziua numai asta, judești numai asta, judești numai acolo, nu la aceea te raportezi numai, poate și la urmă, îi duce la moarte. Dar aici Sfântul Apostol Pavel se referă la moarte sufletească. Nu se referă în primul rând la moarte sufletească. Dar eu am mers așa până la cap, până chiar și moarte sufletească poate să fie, dar moarte sufletească în sensul că nu este ieșire. N-ai cum să rezolvi cu sufletul asemenea probleme. Și cum să fac eu? Ce pot să fac? Unde să mă duc? Ce să fiu pe cer cu avionul? Ce să duc lor pe vârful muntele Ararat? Ce să fac? Și degeaba fac toate acestea că nu este soluție, să zicem. Sau pentru orice altă întristare. Dar deci Dumnezeu nu ne sfătuiește să ne distăm pentru acestea. De fapt, toată Scriptura ne spune, iar pentru aceasta nu vă întristați. Spune, se îngrijește Dumnezeu. Nu vă puneți inima în cele ale lumii acestea. Nu vă puneți inima în om. Știți că se zice, blestemați și puneți nădejdea în om. Nu că-l blesteamă de El, că-l blesteamă de sine. E ca și cum te-ai pune nădejdea în vânt. 20 de acum am pune nădejdea că vântul va bate numai așa. Ai zice, ce nebun e omul ăsta? Cum poți să-și pune nădejdea că va bate numai așa? Că vântul bate așa, bate așa, 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 în toate direcții. Uite așa, așa e o plăcut lui. De aceea și Dumnezeu zice că vântul la urmă vine, dar nu știu de unde vine și unde se duce. Și parcă o pară cu Duhul Sfânt, dar aici e altceva. Și tot așa se spune deja în om. Și orice ale lumii acestea, orice. Și de aceea un titlu zice, iar tu nu se fă cu moara pe pământ. Și dă exemplu și zice, unde molia, roade și se gândește la haine, la averi, la lăze zestre, cum se făcea în vechime, unde și toate nădejde în grețe, la lăze zestre, perfect, rânduite, perle, tot, placul, nu știu ce, numai să vină mirele. Și dacă se gândea ceva, cădea în deznădejde. Când mai apucă ceva chiar la perne, că au intrat molile, zice. Ei, dezastru prin zămanile. Mai ales dacă te-ai pus de acolo, cine știe ce, ce săsături ai făcut acolo, ce te-ai pus nădejdea în ele. Nu asta e problema că le-ai făcut, ci te-ai pus nădejdea acolo și inima ta e acolo și comanda ta e acolo. Și zice, nu spun nădejdea în cele alimente acestea unde mor ia roade, rugina, roade și ea. Și aici e vorba de orice, din fier, făcut, nu știu, din plugurile tale pe care le-ai, în tractoare, în mașinile tale care se vor învechi, în orice, în orice. Și după aia zicem, e bine, pluburile nu știu ce, mașinile se vechesc, hainele se rod, casele se știi creștetul cu încetul, dar banii pus bine la cont. Și Dumnezeu zice, unde furii fură, deci cumva de totul zice, băi, adică nu neapărat furul ăsta, că sunt și alți furi, mai subtili, bancar, mă rezobând, fac tot felul de șmecherii pe acolo, dispare, pita mai investiție, a căzut moneda națională, nu mai nimic. Vedeți? Și tu te-ai pus nădejdea în lucrurile acelea. Inima ta, comoara ta a fost acolo. Și Dumnezeu zice, nu vă puneți acolo nădejde. Și Dumnezeu să pună Dumnezeu. Dar după aia dă și dezlegarea că zice, păi și te gândești că dacă nu-mi pun atunci, păi cum am să vine Dumnezeu fără chestiile astea? Și Dumnezeu zice, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și Tatălui. Deci tu îngrijește-te de ziua asta în care ești. Deci fără de toate ce le-ai de făcut. Dacă e nevoie de tânul mare, strânge, dar nu pui nădejdea de săvârșit în el. Nu, îl faci că trebuie făcut, că trebuie să faci așa, așa, așa. Și te îngrijești de ziua, dar nu te îngrijorezi, nu stai stresat tot timpul. Că nu rezolvi nimic în stresul ăsta. Oricum, dacă nu v-am găsit Dumnezeu și nu va binecuvânta, nu va ieși. Și ți zice, și tu caută mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea lui, că zice, iar tu dă, fă bine, fă poruncile Dumnezeu și vei avea poruncă, vei avea comoară în cerul și acolo să-ți pui nădejdea. Adică, în Dumnezeu, în lăstitură lui până la urmă, să-ți pui nădejdea, că ai comoara cea mare, și în puținele tale fapte bune că le mai faci, absolut, cum și spusese cu câteva versete mai încolo, fără să epatezi că, uite, rezalție ține de mine. Vezi? Să mă fii minte, eu doamna, fii atent, nu știu ce. Sau de cât mai mult. Adică Dumnezeu zicea, iar tu când ai milostenia, dă-o ascuns, dacă se poate cum făcea Sfântul Nicolae, că l-a aruncat pe geam și a plecat, n-a știut nimeni că el a făcut. Și rugăciunea la fel și toate acestea devin comori. Care, în care spui nădejdea nu în ce ai făcut tu, ci în milostivirea mare și veșnică lui Dumnezeu până la urmă, și că tu ai încercat și tu ceva, cu puținul tău, ai încercat acolo, dar cu mare și mare, tot milostivirea și nădejdea lui Dumnezeu. Și tu spune nădejdea acolo, ca mai întâi să părăchie acceptat Dumnezeu, dreptate înseamnă poruncile lui, care trebuie să le facem noi, și celălalt se va adăuga vouă, adică, da, și frică de celălalt, tu mâncește de ziua de astăzi, da, pentru că ce va fi, că ce va fi, oricum nu rezolvă nimic, că ce va fi, ce va fi. Fă ce ai de făcut și de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Asta era ce se spune Mântuitorul. Și întorcându-ne aici, aceasta toată este existarea lumii. Aceasta duce la moarte, adică la moarte sufletească. Așa era mort sufletește acel om care își pusese toate nădejdea lui numai în avuții. Și ajunsese să se identifice cu sufletul, cu dorințele trupului. Și zicea, stai sufletea mea, acum mănâncă, beau, obișnuiește-te, că ai de toate. Și Dumnezeu a zis, nebune, în noaptea asta se va sfârșit și ce vei face? Sfântul era mort. Nu-și punea nădejdea deloc dincolo, n-avea nimic. Dincolo, n-avea nicio legătură. Ce o să facă el acolo? Ce o să facă? E ca și cum ai zice, tu ești, să zicem, indian de neam, stai numai 2 ani în Camerun, și cât timp stai în Camerun, trebuie să, uite, tu învață cât mai bine limba indiană, să mergi acolo. Acum aici, na, cât de cât, să vorbești cu oamenii ăștia, să te împaci cu ei, să nu mori până atunci. Dar tu mergi în India. Și tu, în loc să te străduiești, să înveți limba indiană unde vei, ce vei duce și vei trăi și ce vezi încă acolo, până la moarte, să spunem acum, nu vezi nici. Tu stai și detaliezi și desăvârșit, îți faci acolo case imense în Camerun și tu în 2 ani pleci. Îți faci acolo lacuri în care spui inima, îți faci acolo nu știu ce, orice, orice. Și îi zici sărat, vai ce frumos, vai ce deosebit, vai ce, ce mi-am făcut pe aici. Și tu vei pleca în India, în 2 ani, trebuie să pleci acolo. Și acolo te duci și nu știu nici limba, nu știu nimic, 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 nimic. Și ești nimeni și ești lăsat așa acolo. Te trezești că ce-am făcut eu. Nu m-am pregătit așa, te trezești să spui dincolo. Și a pus nădejdea numai în cele ale lumii acestea, asta nu înseamnă că să stai în Camerun să nu faci nimic cu butele tale, n-am să mă pregătesc pentru... Nu, faci cât poți, te ostenești, e nevoie de aia, e nevoie, facem. E nevoie să fii și frumos în asta, e nevoie, face mai frumoasă, nu o facem ultima, ce mai proastă, ce mai urâtă. nu știu, scăzătoare. Face mai frumoasă. Dar tu te pregătești totuși pentru altceva. Pentru ceea ce... Iar pregătirea asta e să faci poruncile lui Dumnezeu. Asta e. Și să-ți pui nădejde în Dumnezeu. Despre asta e vorba când zice că această întristare duce la moarte. Această întristare lumii duce la moarte. În primul rând sufletească. Deci omul acesta e nepregătit pentru Dumnezeu dincolo. Nu are ce căuta acolo. El e mort pentru Dumnezeu dincolo. A murit deja. Căci, zice, căci existarea și după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, și aici, ca să explice ce vrea să spună, în versetul următor, zice, că ceată, însăși, aceasta că v-ați existat după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus. Deci vrea să ne spună care existarea după Dumnezeu bună. Că s-au existat ei, că i-a mustat Pavel, că cum puteți să trăiți așa? Cum puteți trăi în păcatele astea? De ce nu vă țineți voi de rânduielile pe care ne-am dat? Și așa ce vă rânduie. Și zice, iată, s-a dovedit că existarea voastră e bună și după Dumnezeu, că v-a suficinit târguință. Deci unul, primul și principalul, de fapt aici Pavel definește și pocăința. Că e vorba de aceeași, cum trebuie să fie pocăința? Plină de târguință, de râvnă. Deci am avut de râvnă. Domnule, păi nu poți să ai râvnă dacă oricum nu nădăjduiești. Nu vă țin întâi, oricum nu. Deci aia înseamnă că nu e bună pocăința aia. Când auziți pe cineva sau voi aveți că oricum nu mă voi mântui, oricum n-am niciun rost, oricum... Acei oameni sunt în existare de moarte și a lumii acestea și nu sunt în existare pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Așa nu sunt în credință adevărat, sunt așa, undeva la... Și atunci zice că ceată însă în aceasta că v-ați înțisat după Dumnezeu, aceasta se dovedește că v-ați înțisat după Dumnezeu adevărat și bine, că și iată câtă sârguință v-a adus. E sârguință, asta e primul lucru pe care trebuie să ai o pocăință sau o înțistare bună după Dumnezeu. Sârguință să faci cele bune, să te întorci ceară. Cum zice Scriptura, ai căzut, ridică-te. Păi ce e aia să tu te ridici? De nenumărate lui ai căzut, ridică-te din nou. Și iară pune șocul și iară, pe aia cum se numește? Sârguință. Când un copil care tot greșește, au bulul câu și zice, iară fac un rând, iară greșit, iară fac un rând. Și cum zici, sârguincios, oameni, asta e sârguincios, copilul ăsta, te-ai făcut 100 de rânduri. Nu-i sârguincios, e sârguincios. Și dacă ar fi greșit până la 100-lea și tot zici, oameni, totuși are sârguință, copilul ăsta, nu-l cer. Mai încearcă, mă băieți, și iară mai încearcă. Ei, așa să te găsească, mă zic, în sârguința asta, nu că să fie au perfect, oricum se va îndrepta au, până la da. Se va și îndrepta după atâtea rânduri și atâtea, totuși, măcar se va nuanța. Se va ști exact cum greșește, dar și tot îi scapă mâna acolo. După aia zice, câtă sârguință v-a adus, ba încă și dezvinovățire, și mâhnire, și teamă, și dorință, și râvnă, și ispășire. Și toate acestea sunt semnele pocăinței adevărate. Ba încă și dezvinovățire. Adică, nu în sensul că să începi să te auto-scoți din situație. Dom'le, am ca să zic chiar așa, hai că nu suntem așa păcătoși. Și dezvinovăția aici și părinții vorbesc că, de fapt, e în înțelesul că despart clar apel. Să spui, dom'le, da, de exemplu, au fost sigur în comunitate de oameni care nici n-au ascultat vreodată de acei care veniseră să propovăduiască greșit Evanghelia lui Hristos, nici nu au cunoscut măcar cazul acelui om care trăia cu mama lui de sunare și pentru asta e ajutat tatu când a fost bază. Nici nu, și atunci oamenii ăștia cumva se separau și ceau. Noi nu știam de așa ceva, adică, și dacă este așa, adică separarea apelor, deci vinovăția, adică stai așa, stai să zic, ce e asta? Păi luăm poziție, nu se face așa ceva. Nu e bine. Nu trebuie să facem așa. Iar aceia care au venit să pomădesc altă să plece, iar ăștia care trăiesc așa, să intre sub canonul bisericii, să nu se mai împărtășați, iar ăștia care... Deci un fel de separare apelor, asta înseamnă dezvinovățire, adică, în sensul ăsta zice Sfântul Apostol Pavel aici. Nu că ne dezvinovățim, nu, dar nu, că nu știam nimic, nu, folosește cuvântul acesta în sensul acesta, în sensul acesta de a separa apele, de a despărți clar. E așa, al doilea lucru după ce se începe să ai râvnă, să începi să separe apele de sufletul tău. Să zici, asta e bună, asta nu e bună. Aici nu trebuie să fac, aici trebuie să fac. Mergând eu în situația aia și acolo cu oamenii aceia, tot timpul cad în păcat. Nu e bine să mai intri acolo. Adică cumva să clarifici așa lucrurile în limba ta, cum s-a clarificat situația în comunitatea aia. Adică toți ei spui, am căzut din nou. Și continuă și, dar nu se gândește că ai căzut din nou, nu știu ce, în înjurături, să zicem, în prostii, în greșeli, de genul ăsta. Și zici, da, nu știu, și iară, când avem situația aia la calculator, să zicem, că se blochează calculatorul, sau când, nu știu ce, iară zici. Sau la mașină când conduci, iară zici, că nu știu cine te-a depășit, așa. Și prima dată trebuie să se pare apă, deci când fac o prostie, spui, atunci trebuie să mă luăm mai tare, atunci trebuie să zic, pregătit ca la război. Deci atunci trebuie să văd clar unde greșești și cum trebuie să lucrezi. Deci asta e a doua lucrare cumva a pocăinței. După râvnă, după sârguință, trebuie să vezi unde greșești și unde cazi. De fapt, cum zice Mântuitorul, iar dacă mâna ta se duce în ispită, dacă piciorul tău se duce în ispită, dacă ochiul tău se duce în ispită, stai la aruncă, scoasă de la tine și mai de folos este ce. Nu era vorba de picior, mână, ochi. Ci e vorba dacă în calea pe care mergi tu, cu oamenii care te însoțești, asta înseamnă piciorul. Deci că ceva te duce în ispită, că nu poți să faci, nu poți să stai toată ziua în virtuși și în așa cum să rămâi evlavios și să zici rugăciunea inimii, înseamnă că nu vei bine cu virturile. Inții mai rar, numai când trebuie, numai când e nevoie, numai când așa. Deci cumva să ai de la tine, lași deoparte. Asta înseamnă. Și în sensul ăsta zice Sfântul Apostol Pavel de vinovățire. După aceea zice, bancă și de vinovățire și mâhnire. Și teamă și dorință. Mâhnire este înțelesul, nu că rămânem așa mâhniți și zvorați și învântați. Și ca se mâhnesc, se tristează de cum am putut eu, știți cuvântul acela pe care tot îl întâlniți la părinți, cum am făcut eu chestia asta? De ce? N-am fost eu în stare, adică cumva un fel de supărare pe tine însuși, așa, un fel de mâhnire. Mai, nu se poate, adică dacă nu te cerți puțin pe tine însuși, nu prea este. A, ce trebuie să nu pot astăzi. Am zis, nu știu ce să fac, nu puteam oricum astăzi. Și așa, știți că vorba aceea lui Treangu, că îmi pare rău de tine, dar de mine mi se rupe suflet. Adică, așa, pe tot, și mai îmi dă de niște oricum îi critici dacă mi-e vorba de tine, păi nu, ce zi, nu, altul lucru, de nimic, ce greu mi-a fost, îți găsești îndrăsățiri, păi nu se mai poate așa. Nu, un fel de mâhnire de aceea care cumva îți ceartă sufletul, te cer pe tine, te iei așa tare, tu ești tatăl sufletului tău, tu ești tata ăla rău, tatăl astru care te ceartă, măi, până când mai faci asta, de ce faci asta? Deci cumva te iei mai tare așa, nu te lași așa moale, nu ce să faci, tată mamă, tu te mai fă. Și adică, nu, la mâhnirea asta se referă, adică oamenii aceia s-au mâhnit așa, s-au întristat, măi, cum, uite ce ne scrie Sfântul Apostol, ce ne spune acolo, ce am ajuns în comunitatea asta, nu se poate, deci nu. Și au hotărât să facă ce trebuie făcut. Dar aveau mâhnirea asta în sufletul lor, așa că n-au făcut bine. Și că gândiți-vă la mâhnirea pe care avea Macarie Vițeanu, om al luminii, la care trecând oamenii pe lângă chilia lui auzeau, ce-i bătrâne puturoși și rău, dar de mâncare, mai vrei, hă? Deci cumva vorbea cu sine. Mai vrei? Dar aici deja m-am pus tine, numai mâncare vrei, numai nu știu ce. Se certa pe sine, acum vrei și în Alexandria. Deci te duc, te plimbi, nu știu ce. Nu o să duci. Nu o să duci. Uite asta. Deci se certa pe sine, cumva asta, la mâhnirea asta se referă, adică un fel de mâhnire, nu că rămâi așa într-o întristare, ci de când îl mâhnești pe, sau îl mâni cumva, mai zicem o dată, când îl mâhnești puțin pe sine, pe mama sau pe tată, știi mai, că se încurcă o dată mama, că e pe răsătul rabii de acolo, nu-ți mai lași rabii, nu-ți vezi pe cu ei. Adică, așa cumva trebuie să fie poziția aceea părții sufletești, care ține de Dumnezeu și lucidă, față de cealaltă parte și cumva să o țină de ce mai. Nu să devină așa o fotografă bună, faci o semănință, lasă-te, niciun orice. Puțină mâhnire, puțină luptă, puțină strădanie. E bună și puțină astine cu noi și cu noi, nu cu astine, cu noi e bun. Și teamă. Ba, nu chiar pentru orice lucru. Dar e bine acum pentru orice lucru, că ai pierdut trenul, nu? Ai pierdut trenul, să zicem, e din adată, nu te-ai rânduit treburile, te mâhnești puțin acum, nu stai. Știți că prin această stare de mâhnire, unii exagerează din urmă, am mai vorbit despre asta, starea aceea de mâhnire de după, pentru că este un semn al pocăinței. Dar părinții toți, Scriptura zice, iar tu când te înzistezi, să zicem, pentru poste, și aceea stare puțin mâhnire, că postește. Iar tu fă un ascuns, rugăciunea e ascuns, lucrurile astea sunt ascuns, dar te mânești, te mânești în tine, nu sunt acolo. Nu stai mâhnit pe strău din mâine, așa, ce-i cu tine? Așa am făcut. Și acum, dacă nu te poți abține și fi greu, asta e, dar nici în un caz nu o etalezi, nu o scoți așa, asta ai pierdut tot. nu știu dacă îți mai împlinește scopul mâinirea aceea, dacă tu... Și foarte mulți oameni transformă chestia asta într-un mare semn al pocăinței, să trebuie să încântat, supărat, urmiți. Și cine mai râde sau consumește puțin, asta nu știu ce am mâinirea, dar nu știu ce a pocăință, și nu e adevărat. Asta se fac în ascuns, în tine, nu se fac în afară, nu le etalezi, nu le arăți la oameni că eu sunt mâinit, că nu știu ce am făcut. Bine, un om foarte apropiat, prieten, poți să-i mai spui câteodată, dar nu așa, nici în un caz tuturor sau oricui, sau pur și simplu, pentru că îi pierzi și scopul și rostul și folosul și toate le pierzi la mâinirea aceea. Și de multe ori această mâinire folosită rău și prost și de fațadă, și pentru că noi ne credeam între din trup și uite că constatăm că nu suntem și că suntem niște amărâți de talpa iadului și noi credeam că suntem, aveam psihologia îngerului căzut, care din greșeală e pe aici, restul, nu știu ce e cu ei, dar eu sunt greșeală. Și pentru că aveam psihologia asta, sistemul tristat, așa și mâzniți, face mult mai mult rău celor din jur și în relația noastră cu Dumnezeu, decât a făcut păcatul în sine pentru care ești mâzniți, știți? Adică să zicem că ești pus la... te salută ceferistul când discobori între Doamne ajută sau sănătate și tu fiind ocupat acolo uiți să zici există ceva, bine, bine, bine. Și așa zici, mai mi-am spus așa și te întristezi o jumătate de zi. Cum am fost? De ce câine am fost? Și te întâlnești cu mama, te întâlnești cu ce-i cu tine mama? Sunt frig, nu știu ce. Te întristează și mama. Te întristează toată lumea, stau tot să te iartă, nu știu ce să facă, deci faci mult mai mult rău decât că te-ai întristat tu pentru ceferistul care nu i-ai răspuns și că... Și acum aștept și premii, că Dumnezeu să vină cu premii, ia, te-ai întristat, bine, îți voi da. Nu e adevărat, faci mult mai mult rău decât... Și de aceea părinții insistă pe această mâinire să fie în tine, legat de... De exemplu, v-am mai spus cuvântul ăsta, sau lucrul ăsta de la Isaac Siru, marele părinte al Gustiei, care... și ascundea toate aceste suspine și dureri și mâinire despre tine, nu știu despre ce... Astele trăia numai el cu el, nu știa nimeni despre asta. El era foarte luminoasă, bucuroasă când vine cu el, dar el în sine se mustra pe sine și se mulțumea de prăstiile ce le făcea. Și aveau mare grijă unii față de alții să nu își arete mâhnirea asta. Și m-am mai spus asta legat de rugăciune, dar e legată și de mâhnire. Că zice că ieșând în biserică nu era nimeni, s-a uitat în jur și s-a arătat cumva partea asta de mâhnire, de durere a inimii și a suspinat așa toată durerea. Pentru sine și pentru păcatul lui, care le-a făcut în ziua aia. Cine știe ce prostii făcute și eu? Că nu... A, fost, a fi sfânt nu înseamnă că petrece așa numai calci pe îngeri și urci pe... Înseamnă o steneală nesfârșită, o cădere și o ridicare neîncetată, dar nădejde fără cădere înainte lui Dumnezeu. Să ai nădejde, că nu se poate să mă asumi. Și alt trebuit. Și sârguința aceea dusă până la capăt. Și a suspinat și a auzit din spate sau de undeva cineva, un monah care era acolo, cu un stâlp. Și acesta s-a necăjit tare că l-a văzut acela și l-a auzit, că i-a văzut mâhnirea și că nu trebuia. Deci asta nu se arată. Și s-a dus înainte lui și a căzut și a zis, iartă-mă frate, că nu sunt monah. Adică n-am ajuns la măsură de monah ca să mi-ascund mâhnirea, să trăiesc numai eu, să mă lupt eu cu mine până nu mă vin la mine și zic, ce grabă, ce păcătosul, ce nu știu ce, nu așa. De aceea când a auzit pe cei care zic, sunt cel mai nenorocit și cumva se arată, partează foarte mult această durere și suferință și mâhnire, nu e bine. Spune, frate, lasă pentru tine, nu mai zic. Asta îi spui la duhovnic și la Dumnezeu, nu restul, nu. Nu mai spune. Deci nu e bine, nu e folositor și nu ne îndeamnă niciun părinte să așa ceva. Zice, v-ați înțisat, da, dezinovățire, mâhnire și teamă. De ce teamă e vorba? Nu e vorba de teamă, că peste tot Sfântul Apostol Pavel zice teama, frica, nu este de la Dumnezeu, de la Dumnezeu, ci este de la diavol. Nu e vorba de teama aia animalică. Ce va fi cu mine? Oare nu mă trezește Dumnezeu din cer? Oare nu știu ce e? Oare starea asta așa de animal hăituit, de Iona, fugind din calea Dumnezeu, care fuge să se ascundă prin corăbii, să fugă nu știu unde, să se ascundă. Deci nu e vorba de asta, ci e vorba de o teamă. E vorba de teama de sine însuși, adică să fie teamă nu de diavol, nu de Dumnezeu, nu de niciun fel de Dumnezeu, decât într-un fel de teamă sfântă, că Dumnezeu e Dumnezeu, nu te joci cu El, Doamne, știi nu știu ce, și vorbește așa cu El la pertu, oricând, și îl mai înșeapă, trăfesc că n-a făcut bine, nu știu ce. Deci o teamă așa, adică nu vorbești oricum cu Dumnezeu, nu vorbești oricum cu totuși Dumnezeu, adică nu mai ajunge să zici ochii spre cer într-o zi, într-o noapte înstelată și rămâi cu gura căscat, Doamne. Și deja cumva stau cuvintele îngâtit,
Astăzi, când nu știu ce mi-a făcut directorul, n-a făcut bine, n-ai râzut bine, deja încep să te calmezi, să zici, nu știu, domnule, poate că știe Dumnezeu totuși mai bine. Adică când vezi lumea, zice de numai această lume și tot te mai pleci și nu mai îndrăznești chiar așa. Deci nu-i vorba de teama aia, nu vorbește acum Dumnezeu de teama asta, nu vorbește nici de teama de oameni, nu vorbește nici de teama de diavol, nici în caz de diavol, ci vorbește de teama de noi înșine. Teama că noi suntem aia care cădem. Noi suntem aia care, nu știu cum să zic, părinți, să știți că de, să știți că de ei se temeau cel mai mult. Că ei dau cale diavolului, noi dăm cale diavolului, noi deschidem porțile, noi nimeni nu ne forțează, nimeni nu trece peste voința noastră, Dumnezeu nici în caz, pe diavol nici în caz nu-l lasă să facă ce vrea el și cum vrea el. Deci nu vedeți că Dumnezeu ne lasă liber, ați simțit vreodată că vă forța Dumnezeu așa, a intrat peste voi și zice, vrei, nu vrei, hai, nu mai discutăm. Primește har, ia, hai. Nu. Ați simțit vreodată că vă... Nu vedeți că Dumnezeu tace. Tace, uite așa, zici, de ce tace, Dumnezeu, de ce nu zice ceva? Îți lasă libertatea aceea, nu te forțează. Deci nu forțează lucrurile. Și niciodată nu vei cădea din pricina Dumnezeu sau din pricina, nici măcar a diavolului, că el nu poate intra dacă tu nu-i deschizi cât de puțin. Nu poate intra. Dacă tu începi să colaborezi, să cooperezi, să faci tratate, contracte nescrise și mutuale, așa că în general nici am frică, zicem noi, să știi că nu știu să mă fac dracu și cu dracu, sau nu. Că totuși, că știți cum ziceam de zilele trecute? Bărava. Și prin asta ai făcut un mic contract cu diavolul. Ai zis în situația asta între astea două, Iisus Hristos zice așa, da, lumea zice așa, asta, să zic, așa, ca Baraba, adică ca lumea. Și alegi, cum au ales să-i vrei altă dată, pe Baraba și după aceea ai un fel de mic contract deja cu diavolul. Ai ascultat de el, e ca și cum ai doi instructori, învățători. Unul te învață cum trebuie și așa, și celălalt zice, tu faci așa, faci așa, și tu ascult, dacă ascult, da, el vine aproape de tine, e de-al lui, ce faci, ia-mă de braț, hai să pornim. Și deci teama să fie de tine însuși de alegerea ta și de hotărârea ta și de voința ta și de ce vei face tu, nu... Deci și cumva nu trebuie să ai încredere în tine, că eu am încredere în mine, ce fac eu, ce drag eu, păi o să le zic, doamne, mergi în Afganistan, merg, o să fiu tare acolo, merg nu știu unde, fac nu știu ce fac. Numai două, trei vise să ai la rând cu nu știu ce tulburări, cum zicea Părintele Arsenie Voca, ne ajută pe noi fratele vis și sora moarte. Pentru că, știți, sunt ca niște, așa, ne mai trezesc așa că noi, da, suntem. Moartea neînceta ne ajută că ea e în fața noastră așa și când ne gândim la moarte, ne cutremurăm și zicem, aoleo, aoleo, pe ce parcă trebuie să nu mergi încolo. Iar fratele vis, zicea Părintele Arsenie, ne mai ajută și el că din când în când ne deschide o altă lume, așa sau așa, cel părelnic oricum, și ne arată, în primul rând, ne arată fericirea noastră. Acolo cădem cu ușurință, în toate prostiile, nu se măsoară de nimic acolo, știți? Și cumva, cum am zis eu, dacă îngăduie Dumnezeu de a avea trei vise la rând, așa, tulburătoare, cu cine știe ce arătări, sau, ai de mine, tu care erai în legiunea străină până atunci, te ascunzi pe sub poduri. Nu știu cum să te mai... trebuie să iei antidepresive ca să te liniștești. Deci asta este teama. Teama de noi, să nu avem încredere în noi înșine prea mare. Nu să ai neîncredere, dar să te știi, nu să zic, așa ca și cum mai știi un măgar. Un măgar e bun, nu știu, te ajută, trage, dar la un moment dat, nu știu dacă te scuzi video sau... Pe animale la un moment dat, și nu întâmplător părinții asemănau trupul și tot ce ține partea psihică care ține de trup și toate acestea în care noi de obicei trăim 90% din timp, adică noi trăim în parte de un ceas ca să vă spunem, trăim în partea asta, tot ceas. Și ei asemănau cu măgarul trupul și toată partea aceasta afectivă și așa, pentru că nu știu dacă ați crescut animale sau așa, animalele au câteva chestii așa foarte. Le apucă așa o sperietură la un moment dat. Deci le va, poate numai dintr-un obiect care l-ai în mână, dar nu mai mult obiectul ăla. Și ăla coană așa, deci nu ai ce să spui el că știi, nu, stai așa că e limba cu care mâncați la vantos. Nu merge, nu e la coană. Sau cum e măgarul și nu întâmplă tot asemenea cu măgarul, care crezi la un moment dat și el zice, da, merge, nu mai uite, bă, și se oprește așa. Nu mai vrea. Nu mai vrea, sau vrea nu știu unde, sau vrea nu știu ce, pe care tu nu poți să-l trai, bate, nu. Și nu întâmplător asemănau cu măgarul, trupul și toată partea asta, adică nu prea trebuie să ai încredere. Aia e minim așa. Și părinte, așa ne zicea două exemple și zicea să fii cu trupul prieten viclean, deci e un prieten, așa te ajută. Dar când nu te aștepți, tu te poate divin, te șmecherești, te face câte o chestie, zici, unde-i plasa acolo, știu ce? Și ce asta unde mi? Și aia, te trezești că te-o furat după 2 ani, care a fost bine, mă, ce bine mă trezesc cu el. Deci prieten viclean, care te poate viclemi, te lasă la nabie, când e mai greu, când e mai... Știți cum e prieten viclean? A, ce bine, pe noi, așa, și a dispărut când, știi, am distrus mașina, am făcut nu știu ce, nu vii să mă ajut. Nu, poți, a plecat. Sau dușmanilor stivă mai numește, pentru că nu putem lăsa numai la... Deci la un moment dat, în luptele ostenirile tale, el este dușman, că nu vrea să te lase. Că tu zici, nu, ține-mi pot. El zice, nu mâncăm. Nu, ține-mi pot. Nu, mâncăm. Dar totuși milor stivă, adică te ascultă cumva. Nu e rău așa, nu tu stă pe capul tău, nu te nenorocește, nu... Dacă știi să trăvești cu el cumva, are milostenie cu tine. Și... Deci de acest trup și de această parte noastră în care locuim și în care suntem în general, să avem teamă puțin. Altceva este să mai ai un gard, nu? Și știi că pe acolo vin istriți sau căprioli sau nu știu ce. Păi măi, la gardul ăla te uiți de 2-3 ori pe noapte, dacă ești un serios. Te scoli, te uiți, nu s-a spart, nu știu ce. Altceva face teamă. Ai o teamă, măi, poate intră porți în istriți, intră în curte, mi-o moară vitele, mi-o moară, nu știu ce, te uiți acolo. Da, așa, dacă n-ai teamă, zic că nu vine nimeni, nu știi. Să zicem că ai, stai într-un buncăr. Păi nu te duci să uiți la pereți dacă s-a fisurat pereți. Nu s-a fisurat, că buncăr din nu știu câți metri de beton. Și doar liniștit. Ei, Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește să avem teamă, dar nu o teamă prostească de asta în care să mă scuți și tu faci în casă. Și teama aceea de a fi atent tot timpul la asta știu eu. Mă cunosc eu, mă mai uit din când în când, mă mai încerc, mă mai testez. Nu mă încred în mine. La asta nu o să fie nimic, dar stau nu știu unde, toată vara. Mai bine, mai uite, mi-au și asta, fac și asta, mi-au niște băsuri de prevedere. Decât să zici, la, va fi bine. Nu te încrede în măgar. S-ar putea să te distrugă. Și atunci, de teama asta e vorba. De teama asta, de asta nu cauchi din gând în gând la gard. Să vezi, nu cumva se spate, nu cumva lucrează la spatele lui vreun mistret. Să zice, dezinovățire, mâhnire și teamă și dorință și râvnă și spășire. Bine, acum sunt multe, nu trebuie să le luăm așa ca și cum... Sunt multe care cumva sunt și sinonime într-un fel sau într-un fel cu celelalte care le-a spus sau au părți comune. Dar oricum, dorință trebuie să ai. De pildă, ca să ai pocăință, ca întristarea ta spre Dumnezeu se poate urca, se poate lucra, trebuie să ai dorință. Adică... De exemplu, să zicem că doi tine vor să te căsătorească. Sau o fac mai mult așa că trebuie. Așa trebuie. Să zicem că trebuie. Nu știu cine a spus că trebuie și eu hotărât că trebuie să te căsătorească. Și n-au dorit așa. Păi, ați făcut cu inele. Ah, cu inele, da. Nu ne-am gândit. O să mai ne gândim. Deci dacă n-ai dorit să lucrurile stagnează, stau pe loc. Și cu farfurile, Nu știu, nu ne-am gândit. Deci n-ai dorință, nu ai. Știți cum e un om care are dorință, mai. Toată ziua se zice din reziste, de roșii de mireasă, cum să fie, de chip, câte farfurii, câte făculite, câte nu știu ce, se ceartă, de trei prăjituri, două prăjituri, o prăjitură, deci ai dorință, vrei, rostenești, cauți. Dacă nu ai dorință, nu prea ai ce. Asta nu înseamnă că unii de miri care sunt și nu prea sunt cu asta, n-au dorință neapărat. Nu, am dat un exemplu așa. Deci trebuie să ai dorință viața asta duhovnicească. Astfel nu... Nu prea merge treaba. Merge o vreme așa, că trebuie, că datorie, dar merge ca la serviciu așa. Adică, o, fac o vreme că e datorie, dar după aia te cam plictisești acolo. Adică nu are plictisește calul la care duce înainte, că merge cu căruța înainte. Ei, ca să ai dorința asta spre împărăția Dumnezeu, spre întoarcerea Dumnezeu, spre râvna aceasta de a te ridica din nou, de a te întoarce spre Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, că altfel n-ai plictisește să duci la Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști, se pare că iar merge la Dumnezeu. Te plictisești, te gândești cum o fi la Dumnezeu și nu te atrage. Atunci n-ai dorință, n-ai cum să ai. Dar după ce începi să-L cunoști pe Dumnezeu și cunoști cum este, atunci ai dorință. Cum să n-ai? Și cum o cunoști pe Dumnezeu? Și am tot vorbit despre asta. Cunoști pe Dumnezeu din Scriptură. Cum zice Scriptura, mai ales Noul Testament. Cunoști pe Dumnezeu din ce au mătrișit alții care au trăit pe Dumnezeu. Sfinții, mai ales aceștia noi, care au mult mai multe detalii. Cunoști pe Dumnezeu așa. îl cunosc pe Dumnezeu din toată, din urma pe care l-a lăsat în toată zidirea și în toată lumea și în toată... Și multe putem vorbi aici, am tot vorbit despre asta. Ei, deci nu se poate această râvnă, această pocăință, această întoarcere spre Dumnezeu fără dorință. Și dorința asta nu se poate fără cunoaște Dumnezeu, minimă. Încercarea continuă de a-L cunoaște, de a-L vedea, de a-L ști. Fără aceasta se ține încetul cu încetul dorința, rămâne numai teama, dar se transformă în teamă de aceea că mă trăznește Dumnezeu din cer, nu e o teamă de astăzi noi, că ne luptăm, să ne cunoaștem. Asta toate se strică, așa, se degradează. Cumva. Mâhnirea se strică și ea și devine mâhnire că oricum nu se poate, oricum n-am șanse, oricum nu știu ce. Dezvinovățirea devine dezvinovățire. Păi ce, că dacă așa m-a făcut Dumnezeu, dar ce pot să fac? Dar nu știu ce, păi ce, eu răspunde ăla, așa cum a zis Cain. Ce e răspunde toată mine? Păi ce vrea el? Un fel de dezvinovățire de tipul ăsta, toate se strică lucrarea, nu mai. Și dacă una dintre acestea se pierd, toate cumva se pierd. Deci din toate trebuie să avem puțin. Și dorința. Iar dorința fără cunoașterea minimă a lui Dumnezeu nu este. Și râvnă și ispășire. Râvnă e aceeași, într-un fel cu sârguință. Deși, într-un fel, am putea zice, sârguința la început o faci mai mult, că trebuie să faci. Trebuie să faci. Știi? Adică nu implică atât de mult inimă. Trebuie să faci. Mă, copile, trebuie să faci. De ce vă tot zic eu? Ce trebuie să faceți ca să zice cineva? Ce trebuie să fac ca să mă puteți? Fă porunci. Ce trebuie să fac? Fă porunci. Ce trebuie să fac? Dar dacă nu simt, domnule, nu contează. Sârguiești, să le faci. Deci, acolo nu trebuie să ai neapărat râvnă. Trebuie. Încerc cu trebuie. Trebuie. Dacă trebuie. Ce copilul are multe râvnă, să fie 100 de pagini de caiet, de nu știu ce, de aur și dulce. Nu are. Dar dacă trebuie. Adică nu se poate altă. Așa se începe și noi, ca și un copil rău, că nu prea vreau. Prea vrea să fie la calculator, internet, nu știu. Nu. Și aur și mai te uiți după aia puțină. Dar acum aș fi nu știu ce. Și aia e târguința. Ei, după toate acestea, după ce urci, toate aceste trepte de care am zis, dezvinovățire, mâhnire, teamă, să nu uiți una, dorință, vine și râvna, că ai dorință și cumva parcă râvna, dorința e soft și râvna e hard, adică e greul. Așa îți doresc, da? Bine, dacă rămâi numai la dorință, ei, trebuie să înceapă și lucrare. Cumva le separă Sfântul Apostol Pavel și zice, domnule, trebuie să-ți doresc, dar trebuie să și încep. Nu poți să rămâi numai cu dorință, de cât îmi doresc să fiu cu Dumnezeu, dar eu cât îți doresc, dar ce faci? Adică, cum lucrezi asta? Ce faci? Trebuie să ai râvnă, să faci, da? O facem și parcă nu toată capeți râvnă, târguința aia capătă râvnă. Nu mai faci că trebuie, ci faci că știi că e bine, știi că lucrezi pentru Dumnezeu, știi că și vezi cumva la capătul râvnei tale folosul și rostul. Parcă e altfel, e o sârguință luminată. Râvna e o sârguință luminată. Deschisă, luminată. O înțelegi. Și pe aceea zice ispășire. Și într-adevăr, din astăzi și-a ispășit sufletul căderea, moartea, durerea în care a stat. Adică a ieșit. Nu a ispășit în sensul că n-a ispășit păcatul. Nu neapărat în înțeles asta, deși putem zice și așa, ca și cum ai ispășit păcatul, nu pentru că Dumnezeu avea un chef acum să ștergi tu niște păcate, că nu-i plăceau, că se vedeau urât așa. Nu, și ispășirea în sensul că curățirea, asta, de înțelesul ăsta e ispășirea aici, curățirea. Deci atunci te-ai curățit de tot întunericul ăla din care a venit întristarea, că a venit într-un păcat, într-o greșeală, din ceva, a venit din ceva. Când ai făcut treptele acestea și ai ajuns la curăție, la liniște, la bucurie, am putea traduce în multe feluri ispășirea aceasta. Curăția ar fi cea mai bine. Curăția inimii și a minții, liniștea legată de păcatul ăla, legată de greutatea în care zaci, de felul de în care ești. Întru totul ați dovedit că voi înși vă sunteți curați în acest lucru. Vedeți că și spuneți curați. Adică ați ispășit. Ați ajuns, ați trecut prin toate acestea, se scurați, nu mai aveți inima întinată, nu vă mai simțiți. Ați lucrat ce trebuia să lucrați, le-ați făcut toate acestea, sunt descurați. Deci, deși v-am scris aceasta n-a fost din cauza celui ce a nedreptățit, nici din cauza celui ce a fost nedreptățit, ci ca să se învedereze la voi sârguința voastră pentru noi înainte de Dumnezeu. Și cumva, aici, la sfârșit, cumva Pavel le spune, Sfântul Apostol Pavel le spune scopul și rostul pe care pentru care a scris acea mustrare mai înaltă decât numai pentru a mustra, mai înaltă decât numai pentru a spune ce să facă cu ăla care a nerăsplătit, adică cu prostii, sau cu ei toți care au nerăsplătit și faptul că au ascultat de cine știe ce propozitori falși, nici pentru cei care au nerăsplătit, adică aceia, nici pentru cei care au fost nerăsplătit, adică aceștia, și până mai mult decât toate și mai presus de toate rostul și folosul acestei epistole, este ca să se învedereze la voi sârguința voastră pentru noi înainte lui Dumnezeu. E ca și cum am zice, știți, acum pare mai complicat așa cuvântul, dar e ca și cum am zice, mustrarea cu care te mustră câteodată Dumnezeu. Mica mustrare cu care te mustră câteodată Dumnezeu. Nu este nici ca să se, eu știu, să zicem că tu ai greșit cu ceva în familie. Ai greșit cu ceva, ai făcut o prostie sau ți-a făcut o greșeală, o prostie, o urăciune de către altcineva din familie. Și vine un necaz peste tine, să zicem, nu știu. Și tu zici, oare de ce mi-a dat Dumnezeu necazul? Că i-am făcut rău mamei, i-am zis ce? Sau pentru că ea mi-a zis mie și o fi legat ceva și nu știu cum? Sau pentru că ea mi-a zis mie și atunci Dumnezeu, făcându-mă pe mine bolnav, acum o să sufere ea mai mult și o să zică, vezi, de ce am spus la copilul ăsta așa, vezi, ce copil bun și frumos, de acum stă în pas. Și tu te gândești așa. Pavel zice, nu, nici ca să se, nici pentru cel nedreptățit, nici pentru cel care a nedreptățit, nu mustră Dumnezeu și cum au nici el, că el limite pe Dumnezeu. Și ca să se învedereze, deci Dumnezeu mai trimite în mustrarea, în situații de genul ăsta, complicate, de supărări, în care faci o prostie, în care se face supărare, în care, nu știu, mai trimite mustrarea, un semn, nu știu, mustrare, un fel sau într-altul, mai trimite această mustrare ca să se învedereze sârguința voastră pentru noi înainte de Dumnezeu, pentru ei. Sârguința, aici scoatem din context și zicem, ca să se învedereze sârguința celui om pentru Dumnezeu. Adică sârguința celui om, o seneală lui, dacă e în stare să poartă așa durere. Să știți, când se face îndreptate, aici am putea să zicem multe, nu știu dacă n-aș înțeles mai vorbim. Poftim? Bine, dar nu se amnetă totdeauna Dumnezeu face așa. Dar aici el nu zice de Dumnezeu. Aici am băgat pe Dumnezeu cu... am fost rău. Dar am băgat pe Dumnezeu neapărat și socotim. Dar se poate socoti și așa. Dar spune Apostol Pavel, zice, mă bucur într-un fel că am primit scrisoare. De fapt, hai să zicem pe dreapta. Sfântul Apostol Pavel zice așa. Mă bucur că am primit scrisoarea și n-am primit-o nici ca să se mustre aia care au făcut prostiile și apostolii falși și să stea aia toată ziua triși cu capul de pereț și voi să ziceți, bine v-a făcut, așa, nu știu ce. Deci nici pentru aceea, nici pentru voi, numai pentru voi, ca să vă mustru și voi să vă simțiți rău și să ziceți vani și nu știu ce. Și până la urmă aceasta am scris-o și mă bucur că am scris-o așa, pentru că s-a învederat din toată sârguința voastră. Că v-ați ridicat, că v-ați lăsat de toate, că v-ați ostenit, că v-ați despărțit de rău, că ați înțeles bine lucrurile. Deci, asta vreau să spun, ce să mai... Eu am vrut să spun puțin mai complicat și n-am vrut să mai intrăm în detalii. O să vorbim ani din toate despre complicații din ceva. De aceea ne-am mânghiat, dar pe lângă mânghierea noastră ne-am bucurat peste măsură mai ales de bucuria lui Tit, căci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră tuturor. Deci de aceea, pentru că am văzut că v-ați sârguit, că v-ați sustenit, că v-ați întors, că v-ați sârguit, că nu ne-ați lepădat, că ne-ați trimis inimile voastre, că a adus această veste Tit, noi ne-am bucurat, ne-am mânghiat, dar pe lângă mânghierea noastră ne-am bucurat peste măsură mai ales de bucuria lui Tit, căci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră tuturor. Vă dați seama cum o să se fac vietul Titul, ucenic al Sfântului, știți? Ca și cum te-ar trimite, adică, să spun acum o chestie așa foarte urâtă, da, nu? Un director, tu ești acolo secretar sau ce ești, te trimite și zice, suntem certați cu celălalt director. Du-te și spune, măi, n-ai făcut bine, știți că asta este, n-ai făcut bine, unde zice aici, ai greșit aici, ai făcut dincolo. Și vă dați seama cum s-a dus Titul la comunitatea din Corint, unde a aflat că ei erau jos vătiți, făceau prostii, ascultau de alți apostoli, cu ce frică s-a dus săracul. O să ascultă oamenii ăștia, o să se întoarcă în Dumnezeu sau o să se mai bine de ea, o să zică, a, mai zis amin, cine mustri? Dar las, că avem aici, ai noștri, ce mai ascultăm noi de Pavel? Putea să zic așa. Și omul acesta, după ce a văzut că aceia au ascultat scrisoarea ca de la Dumnezeu și s-au întors și l-au primit cu bucurie și au zis, așa este, vom face așa cum zice Pavel și au făcut să s-au bucurat cu bucurie imensă, s-au întors acasă la Pavel și au primit, au făcut ce trebuia să facă și vă dați seama că și Sfântul Apostol Pavel și cei care s-au bucurat
Și peste măsură s-a bucurat și de bucuria lui, pentru că el dusă, aducea atmosfera de acolo. Și așa se bucura pe mine, nu știu ce, dar alta e să vină acel om să zică, știți cum zicea Părintele Teofil, el auzea cu urechile în sală sau la catedrală cam câți oameni își imaginează că au fost. Au fost bine, zicea Părintele, după ce... Au fost bine, Părinte, oamenii s-au folosit, s-au folosit, Părinte. Au fost mult? Au fost mult? No, mă bucur! Și altceva era. Și așa numai dacă auzi murmurul, că au fost bine, no, oamenii cred că s-au... Dar el nu putea da seama din ochi dacă oamenii s-au folosit. Știți că e foarte greu. Că de predicatorii cei ce vorbesc, foarte mult constat din ochi dacă un om înțeles sau mulțime în general înțeles, s-a mai înțeles nimic și s-au tot așa. Nu cred că e chiar așa. Sau, și atunci el s-a răcut întreba, nu? Au înțeles oamenii? Și zicea, au înțeles, Părinte, sigur? Sigur, eu așa cred. Da, mă bucur. Așa era bucuror. Da. Și altceva, știți, era acolo, jucam rolul lui Tit. Da, 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 am fost în de față, domnule. Extraordinar. Nu știu dacă ziceam că era așa, dar ziceam de bine. Și așa și Sfântul Apostol Pavel se bucura, pentru că el zicea, dacă venea și zicea, na, comunitatea o înțeles din Corint și urma cuvânt, na, na, bine, ne bucurăm, dar bine știi, bucuros, au înțeles, să vezi ce bucuros și erau, să vezi ce am făcut, să vezi ce nu știu ce. Și altceva este, și aici ne-am bucurat și peste măsură, când am venit aici și am văzut bucuria, adică nu era numai așa că, da, am înțeles că ați înțeles. Da. Și... De aceea ne-am mânghiat, dar pe lângă mânghierea noastră ne-am bucurat peste măsură, mai ales de bucuria lui Tit, căci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră tuturor. Deci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră, adică el, fica lui, starea lui de tulburare, s-a liniștit pentru că a văzut, ca să înțelegi toate acestea a făcut. Căci dacă m-am lăudat înaintea lui cu ceva pentru voi, n-am fost dat de rușine. Și de cum toate vi le-am grăit într-adevăr, așa și lauda noastră pentru Tit s-a făcut adevăr. Ce vreau să spun aici? Zice că dacă m-am lăudat înaintea lui cu ceva pentru voi, n-am fost dat de rușine. Adică, vă dați seama că la Dumnezeu este aici, măi, îi cunosc pe mine, eu i-am creștinat, eu i-am lucrat, eu am stat cu ei un an, doi. Nu te vor lepăda. Da? Nu te vor lepăda. Ca și mai zice, directorul ăla care te zice, nu îți vă face niciun rău. Fii cu minte, nu o să-ți stai capul, nu o să-ți facă nimic. O să înțeleagă și tu zici, sigur, sigur, aude pe el că nu știu ce, nu, nu, du-te, du-te. Și zice, uite, deci mărturia noastră spre voi lui n-a fost dată de rușine. Ne-am bucurat și pentru asta, că uite, s-a adeverit. E ca și cum îi laudă cumva, n-a ascuns pe ei. Uite, deci voi ați fost deosebit. Cum am lăudat înaintea lui, eu nu v-am depreciat, nu v-am vorbit de rău înaintea lui. Eu dacă v-am certat, v-am certat pe față, zice, nu m-am zis la tine. Ăștia, niște rasism, nu te vezi, ce mai poți face cu ei. Deci asta vrea să spună Sfântul Apostol Pavel, adică noi să nu facem așa. Și cumva să avem încredere, dacă putem să avem încredere în oamenii aceia și încrederea aia se trimite, iar dacă spunem sau mustăm, sau mustăm, fac direct. Deși nu-i rostul nostru cu mustarea. Că dacă m-am lăudat înaintea lui cu ceva pentru voi, n-am fost dat de rușine. Că s-a adeverit ce am spus eu. Și precum toate vi le-am grăit într-adevăr, așa și lauda noastră pentru tine s-a făcut adevăr. Și precum și vouă toate vi le-am spus adevărate sunt în sensul că tot ce a spus, a spus despre mărturisirea lui despre Iisus Hristos care este adevărat. Și tot ce a spus despre el, că e finele ei, că inima lui e deschisă neîncetată pentru ei, deci toate sunt adevăr, așa adevăr s-a făcut și lauda pe care avea el pentru ei înainte lui Tit, că iată, așa este, oamenii aceștia nu sunt de lepădat, nu s-au lepădat de el, nu s-au întors la păgânism, nu s-au făcut din nou iudei, s-au rămas cu credință. Și inima lui este mai mult la voi, aducându-și aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum l-ați primit cu frică și cu cutremur, mă bucur că toate pot să mă încred în voi. Acestea nu știu dacă ne trebuie explicate. Cumva el spune, l-a cucerit omul ăsta. Și nu era un oarecare, adică era ucenicul lui Pavel, omul lui Dumnezeu, între cei 70 de apostoli, mai târziu episcop și către el sunt scriitori ale Sfântului Apostol Pavel, frumoase, care au rămas până acum și sunt în Noul Testament, adică nu era un oarecine, era un fiul lui, el era fiul lui, tu care ești fiul meu, așa se făcea. Adică pe el îl poate dintre ucenici poate cel mai mult, nu puteți fi, și pe Timotei și pe ceilalți, dar oricum era din cei mai dragi ucenici ai lui și fii ai lui duhovnicești și ca și cum ar fi, i-a câștigat prima pentru totdeauna omului acestea și într-adevăr oamenii ăia din Corint chiar că l-au primit cu cutremur, l-au primit cu un cap pe Dumnezeu, ca și cuvântul lui Dumnezeu au primit cuvântul lui de la Pavel și într-adevăr poate cred asta că omul și-a întors cu mare bucurie văzând ascultarea lor și nu vă pot spune
Ce lucru minunat când vezi un om că ascultă. Nu se poate. Nu știu dacă este bucurie mai mare la un duhovnic. Știu că pare așa că anul duhovnic e așa ca un stăpân și vede dacă ascultă. Adică, oamenii ăsta mă ascultă. Nu e vorba de asta. Nu că pe el îl ascultă pe Dumnezeu. Și până la urmă, ascultarea face dintr-un duhovnic duhovnic. Știți? Ascultarea și cumințenia unui om când îl vezi. Vă spun sincer, până nu am cunoscut oameni care ascultă, n-am fost... Adică... Să vă explic asta. Știți când vine cineva și zice cum e timpul afară? Să zicem că cel ce vine se întreabă e aviator. Și zice, cum e timpul afară? Și tu zice, e bine, dar nu te uiți bine pe vreo. Bine, bine. Și pe Africa, omul a plecat cu avionul și a căzut. Au fost turbulențe mari și se apucă de lui de cap și zice, domnule, ești extraordinar, bă, ăsta chiar m-a ascultat. Și zice, chiar nu te înseamnă ce-am zis. Înțelegeți, așa se întâmplă la un duhovnic când începe un om să-l asculte. Adică, părinte, ce să fac, nu știu ce și nu știu ce. Și tu vezi că omul vrea să asculte, nu numai așa că te ascultă, dar după aia face oricum ce vrea el. Când se întâmplă așa și un om vine și zice, ce să fac și tu simți și te simte. Sau dacă nu simți, vezi de două, de trei ori că el n-a făcut și face tot ce vrea el. Atunci, cumva, și cuvântul duhovnic devine foarte... Ori nu zice nimic, ori așa, păi faci cum crezi, păi nu știu ce. Nu prea poate zice ceva, nici nu-i dă Dumnezeu cuvânt, că cuvântul la duhovnic vine la cei care vor să asculte. Nu întâmplător zice, zic părinții din pustie că a întrebat un părinte pe un altul, de ce? Dați-mi un cuvânt, părinte, dați-mi un cuvânt și părintele acela zice, a luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților că nu mai este cine să le asculte. Înțelegeți? Deci ei făceau o legătură foarte mare între ascultare și cuvântul dat lui duhovnic. De-aia zic că oamenii în față de oameni duhovnic depinde dacă ei ascultă. Dacă ascultă, de exemplu, după ce vezi duhovnic chestia asta, că tu aici așa o poveste și omul a chiar a ținut. Și asemenea lucrurile a trăiesc unii de noi și ce puțin am trăit. Deci am zis, mai fă și tu paraclisul. Și vine după vreo 3 luni, am făcut zile de zi. Și tu ai zis, fă și de vreo 3 ori, 2-3 ori, dar ai uitat să-l specific. Că de vreo 2-3, fă și tu paraclisul și el a zis. 3 luni am făcut. Nu, v-am zis așa. No. Păi în momentul ăla, dintr-o dată, nu mai poți deschizi gura oricum la unul. Te rogi înainte, Doamne, dă-mi cuvânt. Te pregătești, ești atent, te rogi Dumnezeu mult înainte ca să... Și în timp ce vorbești cu el, te rogi să-ți dea Dumnezeu cuvânt, să-i spui ceva, că nu poți zici orice, că tu vei răspunde. Dintr-o dată, omul ăla, din faptul că ascultă, din mâna ta se va cere orice greșeală, îi spui și orice prostie faci, nu el va da răspuns. Tu vei da, că tu ai zis, atunci zi toată, devii responsabil, devii duhovnic, nu se poate așa. Stai să mă gândesc. Din mâine să mai vorbim. Încercăm să ne mai gândim. Adică și altfel lucrezi, altfel, devii toată responsabil, așa. Așa de mare este această ascultare. Că de-aia zice, deschis că s-a bucurat enorm de ascultarea voastră. Deci nu s-a bucurat că avem urma de capă liniștită. Nu o să mai zburde în sus și în jos. Ca un cioban așa liniștit. Nu e vorba de asta, e vorba de că dintr-o dată, într-un fel sau într-altul, răspunde spre omul acela și nu poți să te rogi, și zici și nu avem drumul ăsta. Deci, ca și cum ai zis un copil așa mic al tău, tu te aduci zahăr și știi că până acolo sunt 5 câini, sunt nu știu ce vei tigan care stau în margine, sunt... Păi stai, dacă ești mamă sau tată, te gândești numai până se întoarce spre mâine și nici oare un câini cum ar fi, oare ce mai nu s-o fi, nu știu ce, și mâncătoarea nu o fi zis drumul cu greu, sau dacă n-are tată, nu o fi zis măcelarul, da, tată, tău unde-i mă și cine-i? Și zici, de ce am primit să se rămână orașilor pe suflet? O să se gândească și o să gândească, mamă, eu de ce n-am tată? Și chestia de noastră. Și atunci, din toată, devii foarte responsabil de ce îi spui om acelui om. Și chiar dacă tu îi spui din învățăturile lui Hristos, zici, cum răspund? Care îi răspund? Cum trebuie să mă folosesc de învățătura lui Hristos și care dintre ele să lucrez el prima? Deci, dintr-o dată, acest om se leagă așa o legătură foarte strânsă până la urmă între duhovnic, vrând nevrând duhovnic să devine responsabil, de să văd asta omului aceea și se roagă necesitatea pentru că nu poți altfel, te simți împovărat, dar de povară așa, de rouă, nu împovară față de acel om și te minunezi și aproape că ești în stare, să știți, când oamenii sunt ascultători, aproape că ești în stare, tu să-i ceri față. Dar eu ce să fac acolo? Că simți în acea ascultare ceva care depășește firea umană. Omul nu-i în stare să asculte, nu vrea, n-are chestii, din asta și căzut din rai. Nu ascultă, n-a avut, ai zis, dar nu. E chiar așa cum o să luăm, chiar așa. Tot dintr-o asemenea neascultare, care ai, nu băga în seamă chiar așa. Și dintr-o dată, de aceea, de exemplu, se găsesc în bateric locul în care unul dintre duhovnici era foarte astru și mânios, nu știu ce, și se enerva el pentru nu știu ce prostie și ei zicea, ieși afară, ieși afară! Și își făcea. Și acesta stătea întind în continuare și la fel își păstea bândețea și când ieșea lui omul nervos, pe care zicea, vine cu un tas, și asta se minuna de bândețea acelui om și de ascultarea lui, că nu pleca de acolo și zicea, după ce se miște aici, frate, de acum tu ești duhovnic și eu ucenic. Adică, dintr-o dată, o asemenea ascultare, o asemenea dumnezeie te face, te simți nevrednic și nenorocit așa în fața acestor oameni și te știți. Așa vă spun, ca la spovedanie, că la acești oameni care fac ascultare, aproape că vorbești și lucrul Dumnezeu, spui lucruri pe care nici nu te gândeai tu că vrei să le spui. Nu, aproape că acolo simți lucrarea Dumnezeu cu tine infinit mai largă și mai mare și mai... care te depășește pur și simplu pe tine ca om, decât altcineva, unde într-unalt când omul ăla nu pe ai discuți ascult, tot rămâne la un nivel cât de cât omenesc, în afară de dezlegarea aceea care oricum e dezlegarea de păcate, dar restul parcă nu simți lucrarea lui Dumnezeu și nu o vezi. Dar aceștia care sunt așa în ascultarea aceasta, simți că altceva vorbește bine și te depășește mai presus de... că venea să zic că și uit. Era unul de alte omenesc. Și spui ce... Dar aici e o chestie care mai trebuie să vorbim și noi acum și noi aici, în Rai, dacă ne vom mântui. Da, de aceea atmosfera ascultării aceasta e așa de mare. Și nu este cuvânt mai mare pe care să-l spună Hristos mai des decât aceea că e ascultător de Tatăl. Atât de mult, repet asta, că l-am ascultat de Tatăl în toate și toate ce mi-a dat mie, l-am făcut. Nu te poți asemăna mai desăvârșit cu Dumnezeu decât așa, prin ascultarea asta. Bine, am zice protestanții, da, dar ascultăm porunce. Da, din pas, ascult porunce, le faci. Dar aici, deja, la asculta porunce și cum Dumnezeu devin, și dacă n-ai în următor și dacă nu mergi pe calea părinților și a tradiției și a rânduierilor, așa de difuz poate să devină totul și poți să devii tu atât de subiectiv și să hotărăști după capul și când, da, ascult Dumnezeu, dar acum cred că asta ar trebui și acum cred că asta ar trebui, încât, la urmă, această ascultare devine o ascultare de sine, știți? Mai mult decât o ascultare de porunci și Dumnezeu și atunci se apropie și de fapt. Am zis prea mult. Era o întrebare. Fratele Ioan, mi-am vă rog, părinte, dacă puteți să iei cumpere medicamente. Îi trebuie un medicament. Cel mai bine ar fi, el ce un medicament 65 de lei. Cel mai bine ar fi să ne dea IPX undeva. Să ne dea așa, foaie și dacă se vor strânge niște bani, se înfirmează și se cumpere ce medicamentul ăla. Prea de multe ori ne-am înșelat. Deci dacă o să vreți, la sfârșit, la Sonia. Așa. Ce părere aveți despre bătaie? Ieroniosis și Sihastu zicea că dacă facem prostii odată, să încercăm să ne mai facem, să nu mai facem. Dacă facem și a doua oară, atunci să punem mâna pe boată și să ne batem pe noi înșine. El îi sfătuia pe ucenicii lui să aibă o boată la capul patului. Să știți că asta au avut și părinții din cuschia Egiptului, dar nu toți. Au fost oameni care au... Da, deci, mai nu merge altfel, păi stai că strag. Adică așa au hotărât ei, dar asta nu înseamnă și n-a fost niciodată sfătuită, nici de Scriptură, nici de... Asta e o hotărâre a lor personală, sfătuia de pe ucenicii lui, a văzut el că merge la el. A dat și altora, nu înseamnă, deci nu e o hotărâre universală, nu e o... Dar asta se poate exprima și altfel, te pedepsești făcând metanic, te pedepsești rugându-te mai mult, te pedepsești, nu ar fi să nu neapărat cu bătare, mă, un caz excepțional, ce să știu eu? Nu știu, dar asta a degenerat într-o fel în catolicism, prin flagerările acelea pe care le făceau ei, adică se loveau cu... Vintele pe spate, ziceau că se aseamănă într-un fel și cu Hristos, se vedeșeau pentru păcat, ce se zice, nu cere, asta e hotărârea lor. Și ajungeau să transforme asta într-un fel de instituție, de care au făcut, aia face asta. Nu, nici ei, nici în catolicism nu s-a impus asta, nu s-a hotărât că e bine să se facă, dar au fost numai răspândită felul ăsta de a se pedepsi. În monahismul ortodox au fost situații excepționale în care unii părinți se mai băteau. De exemplu, un Macarie care se certa, mai trecea și câteva dacă nu era. Dar aceasta de multe ori se exprima altfel decât neapărat în bătaie. De exemplu, în situații excepționale, când omul nu mai putea și era gata să cadă în ispite mari sau în păcate, zicea, vrei focul lui Iadului? Na, că Dumnezeu ne-a trezit și-a prindea un foc și ținea mâna deasupra. Adică, ca și cum ar vrea ca această durere să-i trezească. Nu știu cum să vă zic. De obicei, durerea înlătură plăcerea. Cam asta se întâmplă. Și atunci ei apelau la durere și o provocau singur ca să se trezească. că de multe ori pornirea aceasta, mai ales personală, e așa ca o tribunare, ca un vis, nu știi cum să scapi, nu știi cum să... Parcă s-ar veni să stai palme, gata, și tu mergi tot în direcția unde nu te dumești și să stai palme, gata, încolo, încolo. Trebuie să tragi ceva, dar nu dăm pe nimeni. Deci e un caz excepțional al monahismului. Și îndemna pe... Eu cel mult am mai îndemnat pe unii care nu puteau nici cum să se abțină, cine știe ce probleme de noapte și legate de malachie și așa, să-și ține câteodată buțin aproape și când zice, nu mai poate, gata, nu mai pot, ia înțeapă de buțin, trece, trece, nu-ți mai trebuie. Dar de ce protestanții nu ascultă tradiție și o ignoră? Oh, de ce? De ce Vasilică bea prea mult? De ce Ionică, nu știu, de ce? Pentru că n-au vrut să mai țină seama de ea, a plecat totul de la un orgoliu, erau țările nordice care erau, totdeauna au fost mai bătoase și n-au vrut să știați cu ascultarea Romei. Roma a insistat cu partea asta de ascultare, noi suntem centrul lumii, noi suntem... ei au ieșit cu partea asta de noi aici, numai supunerea față de noi înseamnă supunerea față de Dumnezeu, n-a mai fost o voluncitate catolicistul, era în ortodoxie, deci nu mai era o libertate și o voluncitate, o independență cumva. Dar o dependență prin dragoste, nu independență totală, așa că nu ne pasă de celălalt. Ce pasă de Anca, să nu am văzut de vreme. Și ești cumva, păstesc cărarea spre celălalt. Pe când dincolo nu s-a văzut această subordinicitate și atunci, aia insistau cu ascultarea, ăștia nordici erau foarte mândri că noi până când ne supunem, englezii la fel, până când să merg la papă să-mi dea coroană și așa, ei nu o să mă mai duc. Și-au profitat de revolta lui Luther, care săracul nu i-a plăcut ce se întâmpla, deși era un augustinian bun, umblase pe jos până la Roma, se ostenise, judecase multe, el ca și catolic, monah, era un dintre cei mai buni, poate. Dar a fost dezamăgit de anumite lucruri care se întâmplau atunci în catolicism. Și s-a revoltat, papa a reacționat prost, zicând, învățat să fie ascultat, a zis, nu ascult! Și astea sunt lucruri grele. Dacă nu mi-a ascultat, nu știu ce și nu știu cum, fără să-i răspundă clar la întrebările lui și la greșelile pe care le făcea catolicismul, el a zis, numai ascultare, nu contează că tu ai niște neînțelegeri, nu mă interesează. Și atunci eu s-am învârtășat. Și mai tare și uite așa din asta s-a născut, din orgol, din învârtășare, principii germani abia așteptau să afle că este și alte care de mântuire decât numai cu ăștia pe Roma. Și a auzit pe Luther argumentând și teoretic explicând că nu-i nevoie, nu mai e nevoie nici de preot, nu mai e nevoie nici de tai, nici de nimic, gata, l-au depășit din castelul lor și a început marea și repede au trecut toate țările nordice. Toți, germani, suedezi, danezi, care de mult așteptau desprinderea. Și asta a fost începutul de ce n-a făcut de tradiție. A plecat cu zilea un orgoliu și după aceea acum e greu să mai dea înapoi. Acum încep să accepte crucea, încep să accepte chiar o tradiție, chiar o cercetează, acum acceptă încetul cu încetul și-au amintit cinstit, dar mai și două mâine dintre... Dar... Da, prea mult orgoliu să zici, dar nu mai așa. Și atunci rămân pe vorbi. Și cum stăm cu imaginația? Wow. Ne lăsând o să ne copeșați. Se trezesc că... Părinți, știți că Moldova se zice nu în Moldova, ambasada abia neapărat. În Moldova noastră, când te uiți așa în gol, pierdu, știți cum ne pierd, mai trebuie să asistăm așa și ne uităm. Parcă nu vede nimic, dar... Și zice, iar te uiți în fundul dracului. Nu știu dacă în toată Moldova, dar va fi mai sigur, zic așa. Și e o teologie extraordinar de profundă. Pentru că imaginația e puntea pe care vine diavolului și în general omul când stă așa și imaginează. Nu? Cam așa face un atinge, că nu... Bine, mai sunt și stări de oboseală, că rămâne așa. Dar... Ei, când te trezești în starea asta, Doamne, nici mai ales în fundul diavolului. Gata! Adică te oprești și zici, nu-i bine, nu-i bine. Te obținești să ieși din starea asta. Te întorci iar gândul acesta bun, la Dumnezeu, la ce ai de făcut, la... Gata! La rugăciune, la ce ai tu, nu? Și iară de fie, și iară că trebuie și gata! Deci, pui început tot timpul. Când te-ai trezit că... Și deja ești la jumate povesti. Și eu nu știu ce făceam și ziceam sticle. Ce făceam? Ce sticle? Care sticle? Nic! Două palme, o boată. Zic, nu merg să păi, deci am vă rog frumos să anunțați că Direcția pentru Protecția Copilului Cluj organizează concurs pentru o serie de posturi din care șef de centre, kinetoterapie, logoped, asistent social, vizitori, referenți, educatori, administratori, spălătoreasă, personal de întreținere, de fițian, etc., etc., etc. Concursul e dată de 7 iulie. Dosarele se depun până pe 3 iulie, informațiile la sediul de Ministerul de Eremia Grigorescu, numele 3739. Deci dacă, și sunt sigur între voi mulți care vor să se angajeze și interesează, acolo, Enzo Grecia trecută, așa, dar n-a făcut încă nici etanile, nici crucile să le cumpărăm. Cum să facem când am săvârșit păcat de mare? Ce înseamnă păcăință adevărată? Nu vreau nici să cad în dezamăgire, dar nici nu vreau să uit ce s-a întâmplat. Chiar din urmă, uitându-le spre cine înainte să mergem. Ne cunoaștem, ne umblim puțin, să dăm seama de ce am făcut, gata. Spune-mi ce puțin om, nu ai trebuit să stai acolo pe voi, cum am căzut eu? Fiu a revărsatului zorilor. Așa zicea diavolul, când a căzut. Așa zice Ieremia, și în ceaia, așa. Cum ai căzut fiu a revărsatului zorilor? Stea dimineții, rușafă de dimineață, e așa că se socotea. Eu care eram, cine ai tot așa spune? Cum am căzut eu? Eu care cine ai tot așa, nici nu știai. Pentru ce? Cine s-a făcut slujba aculitie din seara aceasta? Pentru Sfântul Grigorie Dialog de Dascălu, ucenicul Sfântului Paisie Velicicovski, mitropolit al Țării Românești. Un mare părinte, care a fost socotit și declarat între sfinți acum, un an sau doi, și care, de fapt, bine, el e sfânt, dar acum s-a pus în vedere și s-a luat lucrurile aceasta. A făcut parte din mare școală a paisienilor, al lui Paisie Velicicovski de la Neamț. Ei au venit într-un timp și într-o vreme în care nu se mai știau Sfinți Părinții, dar nu se știa nimic din tot ce vorbim noi, noi vorbim la un nivel mediocru, dar nici ăsta nu se știau și totul se trăia formalist, formal, credința de căzuți așa la un nivel foarte formalist. Oamenii făceau pe trebuie, făceau pe îi bine, dar altceva nu știau. Ei și oamenii aceștia, Paisie în frunte, au început schimbarea. Și a început și a cumpărat pe nimic cărțile Sfinților cei mari din Asos, care nu se mai citeau nici în Asos. Toți mari Sfinți Părinți care erau cumva acolo păstrați, ca într-un tezaur de aur, au fost luați de Sfântul Paisie pe nimic. Îi cumpărau din podurile mănăstirilor, îi cumpăra el și el, care nu era un bun cunoscător al limbii grecești sau al celei latine, a adunat în jurul său oameni care se pricepeau, i-a pus la școli. Erau școli bune de greacă, pentru că era în perioada faneliotă. Și grecii și făcuseră școli foarte bune în țara românească și Moldova de greacă, se studiau foarte bine limba greacă acolo. El i-a trimis acolo, prin care este Grigorie Dascălu. La Timea s-a studiat ani de zile greacă și latina și s-a întors înapoi și a pus pe acești oameni să traducă. Și de atunci tot ce apare foarte, foarte multe din cărțile pe care le citiți voi acum sunt încă traduse din opșa de la Paisie de la Neamț. Și scrie Teofilac și dar sunt mai reactualizate și scrierile explicațiile din care vorbim noi acum de la Corinteni, al Sfântului Ambrozeaul, dar toate epistolele sunt traduse de ei de atunci, unele dintre ele, altele mai târziu, și acum reactualizate, traduse în românești de ei. Asta a fost opinia lor. Isaac Siru, Ioan Cărăru, toate traduse care erau numai în greacă până atunci, nu se știau. Tot ce citim noi acum, Filocaliile, în mare parte au fost traduse atunci, o mare parte dintre ei au fost traduse atunci de Paisie și școala de la în rusă și română. Paisie nu era naționalist, eu sunt ucrainian, numai în rusă și numai. Și în rusă și în română se traduceau și de atunci a început acest tezaur dumnezeiesc în care se înțelege în puțin mai profund credința, nu așa, măsuri. Atunci s-au tradus explicațiile la saltire, atunci s-au tradus toate, foarte, foarte multe, sute de cărți, sute. Și aceasta erau zeci de ucenici ai lui care el nu era un bun cunoscător al greacului, deși și el se ostenea tot, dar nu era prea bun, dar el a avut marea taină că i-a pus pe ceilalți să lucreze, s-a ostenit. Și el a lăsat în urmă Filocalia rusă, care a fost tradusă în Rusia, prima Filocalie tradusă de el, de ucenicii lui și de oștea paisiană. Și din acea Filocalie s-a născut toată mișcarea mare și dumnezeiască mișcare de revierea Rusiei, a Sfintei Rusiei, așa zice mai târziu, care a avut în frunte Optina și Balaamul și Solovățul și toți într-un fel ucenici sau urmași ucenicilor lui Paisie și după aceea din aceștia au izvorât mari scriitori ruși, Gogol și Dostoievski și toți vin de acolo. Dostoievski era ucenicul lui Ambrozie, la Optina, credeți? Toți acești oameni care s-au născut atunci și au apărut și a venit acest curent dumnezeiesc și care s-au scris mari teologi ruși, Loschi și Mayendorf și nici nu știm care, evdochii moșori care au creștinat Occidentul și l-au întors la ortodoxie, mulți dintre aceia s-au întors la ortodoxie prin socotirea și știrile lor, au avut temeiul și începutul la Paisie. El a fost începătorul. Și asta a fost în noi aici. Și noi nu facem. Cine a fost Paisie? Am un monah acolo, nu știu, tot făcut. Monahul ăla a redescăptat lumea ortodoxă, a pus început. Nicodim Aghioritu, care noi știm și care este un începător al filocaliei grecești. El a tradus, el a revenit și a tradus din greaca veche în greaca nouă și a încercat să repună în fața grecilor și a monahismului grecesc filocalia și toate scrile Sfinților Părinți. El a pornit la această osteneală văzând pe Paisie și a văzut ce face Paisie, care venise în Moldova din Atos, a zis, fac și eu, și a vrut să vină în Moldova. Și a plecat de 3 ori, a încercat să ajungă în Moldova și de 3 ori l-a întors vântul și valurile înapoi în Atos și a primit după aceea de la Maica Domnului și a zis, trebuie să fie și în Atos om și grecii trebuie să primească învățătura aceasta. Tu rămâi aici. El a rămas în Atos și a scris mulțime de cărți. Împreună cu el și cu mitropolitul Corintului s-a educat și locăria grecească, dar urmându-l pe Paisie și el de acolo s-a venit în Siria așa. Și de aici a fost începutul dumnezeiesc care s-a pus și pentru care noi acum putem vorbi ceva și nu ne-am transformat în uterani, la dorii și nu știu ce. Pentru că această revigorare a ținut ortodoxia după aceea în greutățile care au urmat. Studentă serioasă ca o loc de muncă. Și dă un număr de telefon. Da, deci el este ucenicul Sfântului Paisie Leșicovski. Un alt ucenic al Sfântului Paisie Leșicovski este Gheorghe Dacernica, declarat și Sfânt, acum, nu de mult, ani trecut. Și ucenic al Sfântului Gheorghe era calinic. Deci, vedeți, de la Paisie pleacă un rând de sfinți care au umplut istoria. Și ce să mai zice, în Serbia, sunt mulți dintre ucenicii lui Paisie, s-au întors în Serbia după ce a murit el. Sunt rânduri de sfinți numai dintre ucenicii lui Paisie. În Bulgaria sunt mulți, în Georgia. Peste tot. Deci a fost mare, mare, părinte, mare. Dacă aveți o întrebare. Paisie Leșicovski este prăzunit pe 15 noiembrie. Deci când se intră în postul Crăciunului, să știți că sunt Paisie Leșicovski. Și a fost ares la Dragomirna, unde avea 300 de monași sub rânduială și sub ascultare, 300 de monași. Și l-a numit Raiul de la Dragomirna. Acolo a făcut cel mai mult, acolo a fost cel mai drag. El în Atos a făcut Sfântul Ilie și a fost cei ce au fost în Atos. El s-a ostenit cu 60 de oameni, de care vreo 40 de români și 20 de ruși. Și au făcut Sfântul Ilie, l-au ridicat din temelii și după ce l-au făcut, nu știu ce supărări au fost, discuții, pe acolo n-au încăpunit de acolo. Și a trebuit să meargă la Stavronichita, mi se pare, în Mănăstirea Stavronichita, pe care le-au dat-o muntele Atos. Și acolo asta la Nichita era atât de mică, cine a fost, știu, că e mică, e foarte mică. E biserica, cum ar fi biserica asta, tot cam așa de mică. Și iar chiliile sunt la un metru de... Deci, zic de împrejmuirea mărtirii, la un metru de biserică. E întuneric așa în jurul bisericii. E un metru pe care mergi împrejur biserica. Și acolo, în zidul așa de aparare, sunt și chiliile. Ei, toate așa nu au încăput, că erau tot mai multe cenicii lui. Și mănăstirea avea și datorii imense la statul turc, la turci, la Imperiul Turc. Și atunci ei n-au putut nici plăti, n-au știut, n-au știut ce să facă și atunci au căutat scăpare în Moldova, unde auzeau și în țara românească, unde auzeau că e mai bine, că o duc mai bine, că creștinii sunt mai... În Grecia era foarte greu, în Atos era foarte greu, în Sinai era foarte greu, n-aveau unde pleca. Și atunci s-au întors în țara românească, au cerut acolo o mănăstire unde să vină și cei din țara românească au zis, no. Și s-au dus în Moldova, la domnitorul Moruzi și acela a zis, da, și le-a dat Dragomirna. Și Dragomirna nu i-a mai, la un moment dat, nimeni încăpea. Erau peste 300, dar pentru ei a fost cea mai frumoasă perioadă la Dragomirna. Era raiul, așa l-a numit, raiul de la Dragomirna, unde el zicea, opte mică, 300 de oameni. Dar pentru el era opte mică. Ca să înțelegeți mai târziu, o să fie mult mai rău, să vedeți. Și putea să-i ține pe toți, să vorbească cu fiecare, să, într-o seară, avea, cum facem noi, dar noi facem așa, el făcea, întâlnirile acestea într-o seară cu rușii, într-o seară cu românii, într-o seară cu rușii, slujbele într-o zi erau în slavonă, într-o zi românești, adică slujbele generale erau în slavonă, dar se încercau un fel de... Oricum, se făcea aceste discuții, aceste în care se revigora trăirea duhovnicească, el se citea din Sfinții Părinți și se explica, așa trebuie să întrebi statul nostru, așa trebuie să citim toată, de asta au izvorât atâta mii de sfinți de acolo, că au înțeles din toată. Oameni care până atunci făceau numai căsele făcut, au început să facă cu tot sufletul. și s-a cedat Bucovina de Nord austriecilor și a prins acolo și atunci nu putea rămâne sub regim austriac, că aceia veneau cu tot felul de... Așa, și atunci au trebuit să pleacă în Moldova, care nu intra sub regim austriacă, și au cerut un loc. Și el a zis, Paiți, a zis, orice loc, numai să nu deranjăm nicio obște, că el nu vrea să deranjeze obște, adică venim noi, gata. Și Secu era atunci într-o rândeală foarte, nu prea era tare, nu prea... Și a venit la Secu cu toate obște, erau deja 500-600 de oameni, și au intrat la Secu și acolo n-au mai putut încăpea. Și au cerut de la domnitor că nu încăpem la Secu, unde ne mai dai? Și domnitor a zis, mergi la Neamț, la Neamț era labra cea mai mare a Moldovei și erau mulți. Erau români, erau stareți români, erau zeci de monași care nu prea l-au plăcut că nu. Mănăstirea lor, care era lor și care se obțineau de acolo, vine unul din altul cu mulți români și ruși și intră așa și... Și aceia s-au supus, dar Sfântul Paisie l-a durut foarte mult că a trebuit el să înlocuiască obște, să intre peste obște. A plâns săptămâni de zile, s-a mâhnit, dar nu o mâhnire spre moarte. Nu vrea! A fost, dar peste tot a lăsat și la de la Gomil, a lăsat zeci de monași, zic că chiar sute, care au rămas acolo, deci n-au plecat, n-au lăsat mănăstirea Bârtie. După aceea la Secu a lăsat peste 300-400 monași care au rămas acolo ăla. Și el a rămas tare peste amândouă, și Secu și Neam. Și despărția de optile a rămas vestită când a plecat de la Secu cu 400-600 monași a rămas. Secu cu alte 400 care au rămas cu ascultare, că toți vreau să vină cu el, dar voi rămâneți aici, nu se discută. Plânge la acelor oameni, zice că i-a plăcut până la 20 de metri de Neam. Mergeau și ei acolo în spate și cântau și... Vă dați seama ce legătură duhovnicească a fost între cei oameni. Nu era așa, mai am plecat aia, să nu au bine că s-au dus. Adică îl iubeau pe omul ăsta. Un călător francez care a intrat și a văzut o dată chipul ei, a zis, am văzut un sfânt. Deci cum l-a văzut? Acesta e om sfânt. Deci el era numai bine venit după Revoluția franceză, liniștit cu ale lui. El a zis, am văzut un sfânt când l-a văzut pe... Deci îl iubeau foarte mult. Ei, el plângea că trebuie să intre într-o mănăstire care nu era și să scoată obște de acolo. Alții plângeau că toată lumea plângea. A intrat acolo și a îndrăgit foarte mult icoana Maicii Domnului de la Neamț, care a fost acoperită mult timp. Acum a fost descoperită de poștița aceea de argint cu care se acopereau de obicei icoanele. Și o știți, o avem și l-am tot vândut așa. El a iubit acea mult icoana aceea și s-a cotit de făcătoare din urmă și s-a rugat până să subiect în fața ei. E vestită de icoana Maicii Domnului de la Neamț. În orice album, dacă găsiți Maica Domnului de la Neamț, ea este. O găsiți ori așa ferecată, ori după ce s-a desferecat, e foarte frumoasă. Cred că e vizionă mai frumoasă icoane ortodoxe din aici, de la noi, din România. Și a intrat la Neamț și acolo a început din nou, dar el a zis, nu vin la Neamț, că era statul vânător Neamț, în jurul mănăstirii. Și a zis, de nu veți îndepărta statul, de aceea statul vânător Neamț, acum mai nu știu câți kilometri, care sunt de pe acolo știu. No. Și a zis, măcar nu știu câți kilometri. Și domnitorul a venit și a scos tot satul, le-a făcut casă în adevărat și a dus acolo. Numai ca să le-a zis, eu nu vin în mijlocul lumii, știți că ne-am tăiat. Drumuri bune, cum veneau boierii la picnic, la ce aveau pe mănăstirea țării. El zicea, noi nu vrem, noi vrem să facem mănăstire, nu facem primire de numai așa să stăm cu lumea la vorbă și să ciocnim pahare. Deci noi vrem, oamenii ăștia chiar veneau cu o steneală și o surdie. Și au îndepărtat satul, m-a zis, a zis, mănăstirea nu poate fi într-un sat. Ori suntem în pustie, oriunde suntem. Și în Secu era atunci un plin de păduri în jur, acolo se pătrundea greu la Secu. Mai greu se pătrundea la Dragomirna atunci înainte. Acum, când au apărut la Neam, deja era liber, gol în jur, a pus să se împădurească, a pus să se împădurească. Da, deși au început acolo rânduiala și au ajuns, deci rămăseseră 200-300 de monari la Dragomirna, care erau toți sub ascultarea lui. Rămăseseră 4-500 la Secu și aici la Neam s-au adunat 1200. 1200 monari, de care erau armeni convertiți, că erau socotiți monofiziți. Erau evrei mulți, erau turci care s-au și mahomedani care s-au creștinat. Erau vlachi, erau transilvaneni, mulți transilvaneni au fost acolo, mulți. Transilvaneni, mulți dintre preoții, care erau zeci de preoți, la un moment dat chiar sute, care rânduiau obște, adică 300 de preoți care se. Și așa rânduise el că la fiecare duhovnic, 12 ucenici. Și duhovnic se spovedea la el. Și era așa o... Și printre aceștia a fost și Grigore de astfel, de preoții aceștia care a fost acolo. Și a fost și Gheorghe, a fost rânduiala asta. Și totul a ținut, ei, și la vârsta adâncă de bătrânețe, a venit mitropolitul din Focuția ortodox și l-a făcut arhimandrit. Așa se făceau atunci. Deci, omul ăsta a bătrânește adânci și mare o să ne-au domnicească că l-a făcut arhimandrit. Și na, închipuiți-vă în ce sens, ce simplu se dă acum arhimandrit. Ai 25 de ani, te-ai făcut monar, nu știu ce, arhimandrit. Ei, atunci nu se făcea așa, nu se făcea, de că îți făceai lucruri mare în Dumnezeu și erai stăpătit, dar arhimandritul ce înseamnă? Cel ce spovedește pe duhovnic, cel care rânduiește, cel care dacă un duhovnic face prostii și dă canone prea grele sau prea ușoare sau lasă așa, haide să-mi da, nu-i nicio problemă, hai să împărtășești. Dacă face chestia asta, el îi lua la răspundere, el îi întreba, el avea putere de a-i rândui. Știți asta înseamnă arhimandrit? Acum s-a pierdut înțelesul. Arhimandrit e așa, până, un nume. Atunci avea rostul ăsta și l-a făcut arhimandrit și a murit. Se spune și se socotește de către unii, pentru că după moartea sa, oftea sa, el a început și a și început tulburări țară și așa, dar s-a împrăștiat. Rușii și ucrainenii s-au întors pe Ucraina și pe Rusia. O parte dintre ucenici, încercând să țină rânduiala Sfântului Paisie, s-au dus pe Nistru și au făcut noul neam, care și acum noul neam, unde și stă Părintele Savatie Paștavoi, care sunt o parte dintre ucenicii lui și care și acolo s-au simțit mulți oameni al lui Dumnezeu. O parte a rămas la neam, o parte au venit și cu Gheorghe la Cernica, care a început mănăstirea Cernica, care era mlaștin și vai de capul ei, și de acolo a început tot curentul cu Calința Cernica și celelalte. Și alții s-au dus în Serbia, alții s-au dus în NATO, alții s-au dus în Bulgaria, alții s-au dus în Georgia, alții s-au dus în Armenia, alții s-au dus, fiecare s-au dus și au dus. Cea mai mare descoperire a acestui curent a fost, de fapt, rugăciunea inimii. Ei au început să zică rugăciunea inimii. Ei le descopereau și este vestit și acum o discuție așa, un contradictoriu între niște monași de la mănăstirile din Carpații, de dincolo de graniță, Carpații ucraineni, de acolo, niște preoți de acolo și dintre ucenicii lui Paisie și chiar și Paisie, în care aceștia spuneau că și cu învățătura asta nouă, într-o fel și cu împărtășanie mai deasă, că tot așa era atunci. Curt, puțin, gata, nu știu ce, la 80 de zile, la 100 de zile. Și cei cu asta întrebau, cei cu, ci, cum adică să înțelegi ce, să tot ce te știi, să ți catehizeze, că o, mai faci slujba, faci rânduiala, asta e, ce tot cunoaște și nu știu ce. Era monar de așa, și aia scriau scrisori lungi în care spuneau, nu, ce e asta învățătura asta nouă cu explicat în biserică și nu știu ce. Și după aia, ce-i cu învățătura asta când se zici rugăciunea inimii? Ei nu știau, deci se uitase complet. Făcuseră părinți greși, mari, sfinți ai Sinaiului și a Asusului. Dar se simțese învățătura asta despre rugăciunea inimii. Și ei ziceau, asta trebuie să fie o erezie, au să zici, Doamne Iisus Hristos, și nu ești în Sfântul. Ce-i asta? Să cum se tot zice asta la? Și se certau cu aceștia. Și aceștia veneau cu argumente, de sfinți, zice, mai aceea nu veneau decât cu argumentul că dumneavoastră, la tradiția noastră, n-am știut până acum. Nu ne interesează, nu știu ce au fost. Discuții, nici atunci nu au fost acceptat așa cu ușurință, cum și acum sunt. Dar oricum, ce a făcut el și Grigorie Vascul și toți cei care l-au luat, mare, mare lucru. Bine, mulțumesc. Tocmai când se ridice pe toamnă, i-au fericit. Nici cum s-a pierdut, ce? Nu s-a pierdut, nu, sigur.
Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului, înainte de mine. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, și Dumnezeu este noi. Nu te vă rugați. Așa. Vreau să vă, dacă înțelegeți, să vă fac o preliminare. De exemplu, Onufie, Sfântul Onufie de la Vorona, dar e declarat Sfânt de acum. Iar ucenica Sfântului Părinților Iisicos. Dintre Sfinții care au fost lupiți acum de Moldova, mai mulți, Sorin, care au fost acum.
I'm just going to go to the next one.